Kick the Medley.
Pozdrav svima, Dušan ovde, krenuli su muzički datumi na O radio za ovu nedelju, a današnja emisija bit će puna, naravno, odličnih singlova. Krećemo sa countryjem američkim, naravno. 23. aprila 1936. godine rođen je Roy Orbison u Vernonu, malom gradiću u Teksasu, a aktivan je bio od 1953. do 1988. te iste godine i preminuo. Naravno, ostavi za sebe velike hitove, a danas u muzičkim datumima slušamo kultnu stvar Only the Lonely, a posle Roya Orbisona dolazi na red Glen Campbell, čovek koji je rođen 22. aprila iste godine kada i Roy Orbison, dakle 1936. godine. U pitanju je country pevač, rođen u srcu Tennessee u Nashvilleu, karijeru je počeo 1958. godine, a u toj dugoj karijeri prodao je preko 50 miliona ploča. Naravno, Glen Campbell je ostao upamćen i kao vrstan entertainer, glumac, pevač, zavodnik, a pre nekoliko godina pojavio se i zanimljiv dokumentarni film o njegovom životu. Mi danas slušamo Glena Campbella u kompoziciji Gentle on My Mind, ali pre njega Roy Orbison i Only the Lonely. Dum, dum, dum.
Your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line. That keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking.
It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mother 'cause she turned and I was gone, I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and a summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waiting from the back roads by the rivers of my memories, ever smiling, ever gentle on my mind.
Bio je to Glen Campbell, a ostajemo i dalje u tom folk maniru, nešto novijem američkom. 20. aprila 1983. godine rođena je Alayla Dane, folk kantautorka iz Nevada City-a u Kaliforniji. Svoj prvi album Pirates Gospel realizovala je 2004. godine, a do sada je napravila 6 studijskih albuma. Mi je danas slušamo u novom singlu Ether and Wood, ali moram da napomenem da sam taj koncert Alayla Dane gledao u Zagrebu i stvarno radi se o vrsnoj kantautorki koja zna da napravi zaista sjajne i tople folk pesme. Posle Alayla Dane pričamo o Ellie Jane Fitzgerald, rođena je 25. aprila 1917. godine u Newportu, gradu u Virginiji. Naravno, Ella je poznata po svom swingu, bebop, jazz i bluesu, velikim pesmama, i neki tvrde da je Ellin glas možda i najbolji kada pričamo o ženskim pevačicama 20. veka. Mi danas Ellu slušamo u kompoziciji Blue Skies, ali pre toga Alayla Dane i Ether and Wood.
Asleep on the hardwood floor, 3 o'clock in the afternoon, I awoke to a pale blue sky, and the song of an old friend took me back to a life old. I don't live anymore, I don't live anymore. All the ashes of our days are ether and wood. All the ashes of our days are ether and wood. Ooh. Ashes, ashes. Saw the life I left behind. I've a repaint cracked and peeled on the walls, the hydrangea and red rose. Next thing I knew, her spirit called. She took shelter in my womb, and I felt her tiny feet kick me from the inside. And when I looked into her dark eyes, she couldn't help but cry, oh, I don't live there.
Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Things going oh so right, noticing the days hurrying by, when you're in love, my heart they fly. Blue days, all of them gone, nothing.
bila je to Ella Fitzgerald, a 27. aprila 1948. godine rođena je Kate Pearson, pevačica New Wave benda B-52s, koji su svoj prvi album realizovali 1979. godine, a u karijeri su ukupno napravili 7 studijskih albuma. Danas slušamo kompoziciju Private Idaho sa njihovog drugog izdanja Wild Planet iz 1980. Inače, Kate Pearson poznata je i kao session pevačica i muzičarka, gostovala je na mnogim velikim albumima, među kojima je i Out of Time grupe R.E.M., naravno kompozicija Shiny Happy People, dakle B-52s i Private Idaho. A kada pričamo o rock'n'roll heroinama, tu je i Kim Gordon. Ona je rođena 28. aprila 1953. godine. 1981. osniva kultni američki sastav Sonic Youth, bend koji traje do 2011. kada Kim Gordon prelazi u solo vode. Nastupala je i u Beogradu i sa Sonic Youth i solo pre nekoliko godina. A danas se vraćamo u zlatno doba njenog sastava, 1990. album Goo, i slušamo pesmu Cool Thing. Pre toga B-52s i Private Idaho.
Up. tell them about it. Hit it where it hurts.
Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression?
Tell it like it is.
Huh?
Yeah.
Don't be shy.
Word up.
Fear of a female planet.
Fear, female planet. Fear, baby.
I just want you to know that we can still be friends.
Let everybody know.
Bili su to zvuci budućnosti iz 1990. Sonic Youth i Cool Thing, a sada se šaltamo na englesko ostrvo. 25. aprila 1980. izlazi prvi album sastava Bad Manners, dakle to je taj neki pik ska muzike i takvih bendova. Tu su bili i Madness, i Beat, Selector, Specials, pa i Bad Manners, frontman ovog sastava bio je Buster Blood Weasel, upečatljiva faca, i ovaj njihov prvi album Scan B zaista je naišao na odličan prijem kod publike, pojavio se u pravom momentu, a mi danas Bad Manners slušamo u hitu Lip Up Fatty. Posle toga prelazimo na heavy metal, ostajemo u Engleskoj. 20. aprila 1981. godine izlazi drugi album heavy metal grupe Girls School koji se zove Hit and Run, i oni su na promociji turneja ovog albuma posetili tada i Beograd. Band iz Londona bio je sačinjen od devojaka i to je tada bilo zaista zanimljivo, pošto su Amerikanci imali odgovor u video grupe The Runaways. Mi danas slušamo Girls School u kompoziciji Come On Let's Go, ali pre toga Bad Mannersi nas zagrevaju ska melodijama uz Lip Up Fatty.
Lip-o-fati, lip-o-fati, fati reggae. fatti, lipo fatti, fatti reggae. Lipo fatti, lipo fatti, fatti reggae. Lipo fatti, lipo fatti, fatti reggae.
Don't call me Batman.
Lipo fatti, lipo fatti, fatti reggae.
Batman, don't hurt you.
Isto Girl School, a danas pričamo o Marshall Crenshaw, muzičaru koji dolazi iz Detroita. On je 28. aprila 1982. godine realizovao svoj album prvenac koji se zove Someday, Someway. Jedan zanimljiv autor, realizovao je do sada 10 studijskih albuma, a mi ćemo se vratiti u te tople 80. i slušamo Marshalla Crenshawa u kompoziciji Someday, Someway, a posle njega pričamo o Davidu Bowieu. 20. aprila 1987. godine pojavio se 17. studijski album ovog velikog muzičara koji se zove Never Let Me Down, a danas u muzičkim datumima slušamo upravo ovu kompoziciju, dakle David Bowie, ali pre njega brat pop muzici Marshall Crenshaw. To David Bowie, a 24. aprila 1989. godine izlazi solo album prvenac Toma Pettya koji se zove Full Moon Fever i zaista radi se o odličnoj proči. Na ovom albumu nalaze se singlovi kao što su Free Falling, Running Down the Dream, tu je i I Won't Back Down, zaista jedna velika ploča u karijeri Toma Pettya, a mi danas slušamo taj gitarski surf moment i uzbudljivu vožnju Running Down the Dream. Posle Toma Pettya i za kraj muzičkih datuma za ovu nedelju pričamo o engleskom sastavu Ecstasy. Oni su 27. aprila 1992. godine realizovali svoj 12. studijski album Nonesuch. Inače, Ecstasy dolazi iz Svindona, Engleska. Bili su predvodnici New Wave-a krajem 70-ih, ali su nekako posle pametno otišli u te zanimljive pop vode i predvođeni su čuvenim frontmanom Anthonym Petridgeom, a danas Ecstasy slušamo u kompoziciji The Ballad of Peter Pumpkinhead, pesma koja je i mnogo puta posle toga bila obrađivana od strane poznatih bendova. Dakle, Tom Petty i Ecstasy za kraj muzičkih datuma na O-Radio. Ćao!
Some time. There's something.